Navascuez, Amaia, egunon ongi etorri euskadira tira.
Kaixo, egun Manu.
Eta Maider Urrutia, egunon Maider. Aizu, musika honekin ze dantze ingo zenukete, nolako dantze ingo zenukete? Zer ingo zenukete?
Ba, ez dakit, momentu honetan pixkat igual gorputza astindu, irratian gaudela pixkat urduri, astindu,
ez da, ala? Musika honekin, eh? Zuek, etxean bali mazau bete, ze kotxean, ze kotxean bali mazau bazte, txofertzarekin nahiko lan, baina etxean daudenak, hasi egitezela, mugitzen, ez da musika honekin, ez da, ez? Gorputza mugitzen, besoa mugitzen, hanka mugitzen, ni horrela etxean abile, ben, eh? Batez, esan ezagun musika zoragarri hau Pello Ramirezena dela eta dantza nazazu da izenburua Pello Ramirez. Bueno, zertara etorri dira Maia Navascuez eta Maider Urrutia, Maider eta Maia etorri dira gorputzaldiak izeneko proiektuaz hitz egitera. Gorputza eta burua bide berean joan daitezen ari da lanean gorputzaldiak proiektua, proiektu pedagogikoa da, hezkuntza eta dantza lotzen dituena, dantza tresna pedagogiko gisa hartuta. Duela 3 urte hasi zuten proiektu pilotoaren lehen fase amaitu dute eta ibilbidea zoragarria eta oso aberasgarria izan dela esan dute eta horregatik gonbidatu ditugu. Une honetan 26 eskolatan ari dira gorputzaldiak proiektuarekin lanean. Horrela da, ezta, Amaia?
Bai, ala xe da.
Bueno, explica iguzu, pixka bate nola sortu zen proiektua eta zertarako den egokia dantza sartzea eskoletan. Amaia.
Bai.
Edo, Maider, lasai, biak erantzun lasai,
Vale. Ba, bueno, dantza ulertzeko modu asko egon daitezke. Mm-hmm. Gure dantza ulertzeko modua, ba, modu oso zabal batean da, ez? Azkenean, batzutan dantza erlazionatzen da edertasunarekin edo trebetasunarekin, baina gu pixkat kontzeptu hortatik urrundu nahi dugu, eta nahi dugu ba, dantza izatea espazio bat denbora bat, ba, esploratzeko, mugitzeko, eta bate, bakoitzaren beharrak asetzeko, erlazionatzeko.
Hori da, oza, guk erlazionatzen dugu gehien bat mugimenduarekin, eta gorpuntzan ipintzea kontzientzia.
Bai. Bai.
Hori, orduan zertarako, ba, izan daitezke helburu anitzetarako, ez? Hezkuntzari buruzari bagera, ba, izan daitezke hori azkenean da baliabide bat eta baliabide horrek ba, izan daiteke helburu anitzak lortzeko.
Konta iguzu zer egin duzuen eskoletan, joan zarete 26 eskolatara eta zer egin duzu bertan, Maider?
Bueno, gorputzaldiak eskaintzen du hori mugimendua hezkuntzarako baliabide pedagogikoa izatea, orduan material pedagogiko bat sortu dugu. Orduan ikastetxetan egiten duguna hasiera batean da irakasleekin formakuntza praktiko.
Vale. Animatzen dira irakasleak esatu dute, uf, nik dantzarekin, ez dut zer jakin nahi, animatzen dira, Maia?
Bai, ba, gu, harrituta gaude, hori gerozta partaide gehiogera gorputzaldiak proiektuan, hasi ginen proiektu piloto bezala, proiektu txiki bat bezala, eta ikusten dugu, pixkanaka aziz doala, eta hori da, ba, irakasleen eta ikastetxeen konpromezuari esker,
bai.
Eta bai, bai, animatzen dira. Egia esan bai.
Vale, eta gero honek ze onura izan ditzake, ez dakit, adibidez irakasle bati, bueno, trebatzeak eta dantza egiteak zuekin, gero horrek ze onura ekartzen dizkio. Lortzen du errazago motibatzea bere ikasleak, honek ze ondorio dauzka?
Bueno, ba, mugimendu dinamika hauek, ez da?
Bai.
Ba, alde batetik, autoezagutza edo lantzen du ba, pertsona bakoitzan, ez da?
Pertsona bere buru beto ezagutzen du, ez da?
Eta baita ere, bestearekiko edo taldearekiko harreman hoiek lantzen dira, ez? Baita ere, sormena, irudimena...
Bai, hori da, erabakiak hartzea, esplorazioa, esperimentazioa, orduan, helburu desberdinak egon daitezke, orduan guk eskaintzen dugu, justuki tresna bat bezala, orduan irakasle bakoitzak bere geletan ba, adaptatzen du ba, bere beharren arabera. Edo.
Hori galdetu behar nizuen, zue joan zarete eskoldatara eta egin dituzue ikastaro batzuk irakasleekin, trebatu dituzue, terakutsi jesu pixkat dantza egiten eta dantzaren ba, onurak eta bueno, hortaz konturatzen eta hori barneratzen. Gero joaten dira klasera eta zuekin ikasetakoa ikasleekin praktikan jartzen dute edo zer egiten dute?
Bai, hori da, hori da. Beraiek eramaten dute beraien klasetara eta irakasleekin praktikan ipintzen dute. Orduan egin behar dute moldaketak egin beharko dituzte ba hori beraien taldetara, helburuetara, adinetara, espazioetara, eta gero hori egiten duten bitartean ere ba guk egiten diegu jarraipen bat. Beaketak egiten ditugu eta baita ere laguntza saioak.
Bai. Ze adineko ikasleekin egiten da lan, esan nahi dute, irakasle horiek, zuek zera ezagutu dituzten irakasle horiek, gero ze adineko ikasleekin egiten dute lan, Amaia?
Bai, ba, printzipioz dago bideratua, lehen hezkuntzarako.
Lehen hezkuntzarako.
Hori da, sei amabi urte tarte hortan, baino HH aurre hezkuntzako irakasleak ere animatu zaizkigu, orduan orain gabiltza HH eta LHrekin.
Eta hortik gora, didez, derrigorrezko bigarren hezkuntzan zailago da, igual denbora gutxiago dago.
Bai, bueno, ez dakite, bai, zailagoa izan daiteke eta baita ere eskasagoa, ez? Mugimendua hor DBH-en edo ba ez dago hain barneratua. Orduan erronka bat izango zen hor barneratzea eta beharrezkoa ikusten dugu.
Bai. Eta hor adin hori igual kritikoa da ze 12 16 urte ja jendea lotxatzen azten da baita ere ze umeagoa direnean eta ez dagoete lotxarik eta egiten dute esaten diezuna, baina gero ja 12, 13, 14, 15 ja gauza guztiek lotxaratzen dituzte eta gaizki pasatzen dute, ezta?
Bai, bai, hor ere kontaktua, ez? Gorputzen harremanak, generoaldea, horria bai.
Bai, ia da urte kritikoak izaten direla, ezta?
Bai, eta gero hori gorputzetan aldaketa pilo bat egoten dira hor eta bai zailagoa da guk egia esan orain LH-en eta HH-en zentratu gaude, baina asko gustatuko litzaiguke ere esparru hortan sartzea.
Ze txikiagoekin lehen hezkuntzan adibidez. Gero hori, bueno, bereiek zen nabaritzen dute pixkat dantza eginez eta errasago arrimatzen dira besteengana eta pixkat garatzen da arlo sozioafektibo hori esaten dena.
Bai, hori da konkretuki material pedagogiko hau zuzenduta dago ba hainbat gaitasun sozioafektiboak lantzeko. Orduan adibidez ba empatia edo konfiantza, asertibitatea eta horrelakoak ba lantzen dira. Orduan hoiek ba trebatzen dira, ez pizkanaka, mugimenduaren bitartez.
Nolako dantzak egiten dituzte? Bueno, bai irakasle bai gero ikasleek. Lehen esan dugu jarri dugu musika bat eta esan duzu musika honekin hasiko ginateke gorputza askatzen adibidez, ezta?
Bai. Bai, osea ideia da guk eskintzea espazio bat non pauta batzuk edo jolas batzuk proposatzen ditugun, baina gero norberak bere beharretatik edo ez egunaren arabera alde bakoitza desberdin sentitzen gera, emozio desberdina dauzkagu, egoera desberdinak, eta orduan ideia da bakoitza berezko mugimendutik edo beharretatik abiatzea. Osa, ez dago patroi bat.
Ez dago disziplina, dantza entzuten dugunean, ba, adibidez, hori disziplina edo mota batekin erlazioa.
Pauso zehatz batzuk etortzen dira, edo balsa, edo fandangoa, eta hori ja pauso zehatz batzuk vale. Segitu behar dira, ezta?
Horrekin lehen esan dugun bezala guk apurtzen dugu horrekin vale. Eta mugimenduarekin zentratzen gara, ez?
Gorputzari berez ateratzen zaiona, musika jarri eta gorputzari ateratzen zaiona, ezta?
Hori da.
Hori da ideia gutxi
bai, hori da. Eta gero bai zuzentzen dugu gaiaren arabera, adibidez, ba integrazioa lantzen ari begira, ba proposatzen ditugu igual dinamika batzuk, ba egitura bat daukatena eta egitura horren barruan zu kokatu zaitezketena, ba leku batean edo bestean, norberak aukeratzen du hori ba nola erlazionatu besteekin, baina bueno, egitura bat eskaintzen dugu ere, ba klaseak aurrera eramateko,
eh? Bai, mugimenduak badute pautak, badauka egitura bat, ez holan, baina hori, eguneroko tasunean ere oinarritzen da gehiago, ez?
Ari gara izketan, gorputzaldiak izeneko proiektuari buruz, esan dugu, gorputzaldia proiektuak bilatzen duela gorputza eta burua bide berean jartzea. Ze oso aparte biltzen dira gorputza eta burua?
Bai, bai. Nik uste hori, hamarkadetan mendeetan zehar jaso duguna dala, ez? Herentzia bat da, hori burua gorputzaren, ez? Gorputzatik...
Estizio hori, ez?
Estizio hori da. Eta orduan hori jaso dugunez, ba, inertzia handia dauka, eta naiz eta irakasle eta ikastetxe asko daudeia paradigma hori aldatzen saiatzen, baina oraindik ere inertzia oso handia dago.
Zein da ikuspegia, gorputza txorakeritarako da? Ta, hemen garrantzizkoena eskolan burua da, burua lantzea, gauza asko ikastea, ez?
Agian jolasarekin erlazionatuta dago asko, ez da?
Ja.
Baina gero bai divizio hori asko nabarmentzen da jolasaldia eta klasean egiten dugun ikasketa horietan, vale. Ezta?
Hori da, oraindik mailak eta aulkiak gaude, ez, eta hor kokatzen gera eta alderdi kognitiboa lantzen da gehiago, ez? Eta berez hezkuntzako helburu bezala bai da garapen integral bat lortzea, hau da, alderdi sozial, afektiboa, motriza, kognitiboa ere hor barne egongo litzateke, baina hori batzutan batean enfokatzen du, ez, alderdi kognitibo hortan ta besteetaz baztu egiten garela dirudi.
Bai, hemen entzule batek hemen WhatsAppa jasotzen ditugu eta entzule batek dio ea DBH txeko irakasleak ere animatzen hasten diren, eh?
Ja, ba oraindik an ez. Ba animatzea.
Bai. Bai. Zesan behar nizuen, ari gara hori gorputzaileak izeneko proiektu honi buruz, ba, garbi ikusten da dantza tresna pedagogiko bat izan itekela eta bere onurak badituela, eta hau guztia sortu zen dantzagunea espaziotik, ezta? Sortu zen.
Bai, Hortik jaso genuen hasierako
hori izan zen parkatu, eh? Gipuzkoako Foru Aldundiaren dantzagune espaziotik etorri zen ideia, ezta?
Bai, hori da. Bai, hori izan zen gure lehengo eskaera jaso genuna, ba proiektu txiki bat bezala hasteko, ba hezkuntzan dantzako proiektu bat gauzatzeko eta gero ja ba garatzen jungera eta hortik beste bide jarraitu du eta oso garrantzitsua izan da Lasarteko berritzegunarekin izan dugun elkarlana, ze hor benetan hasi izan proiektu piloto bezala gauzaten hasi izan eta hortik hasi ginen pixkat ba metodologia bat garatzen eta bai. Eta beste eragileekin elkarlan bat sortzen, ez? Eta azkenan elkarlana bai izan da puntu garrantzitsua.
Bai, eta oso garrantzitsua ere ikastetxeetan ba barneratzeko ez eta sistematizatzeko igual proiektua, ez gelditzeko bakarrik hori formakuntza saio batzuetan, baizik eta barneratzeko ikastetxeetan, ba hori, Lasarteko bertzegunearen elkarlana hori aipatzekoa da.
Garbi dago, gorputza eta dantza jartzen baditugu, gorputza eta burua jartzen bali baditugu bide berean, horrek bere onurak izango dituela, arlo sozioafektiboan garbi dago, eta maila akademikoan, gero frogatuta dago, nota hobeak ateratzen dira gure buruan eta gure gorputzean dantza integratzen bali badugu?
Ja, oraindik balorazio hori ez dugu egin, hola akademiko kea ber... Hombre, printzipioz, egia da, lasai baude, gustora bagaude...
Bai, logikoa, ez da, zure gorputzarekin lasai bali mazaude hori, ba, beti izango da mesederako, ez da, kalte ez dizu egingo behintzat, ez da?
Hori da, bai, eta bai, kasu honetan ez dira lantzen olan zuzenean ba, eduki batzuk adibidez matematikarekin erlazionatutakoa, baizik eta zeharkako kompetentzia gehiago lantzen dira, orduan, ba, ez dakigu, baina, bueno... Bideratu genezake baita mugimendua horrela eduki konkretuak lantzera. Eta hori baita ere, ba, izan daiteke beste proiektu bat, ez? Edo proiektu honen beste ardatza. Edo,
bai, bai. Bueno, ipatu duzu material didaktikoare badauka zuela, ez da? Eta horra ari da ilustrazioak egiten Animeoki, ez da?
Bai, hori da. Bai, aurten hasi gera kolaboratzen Animeoki artista donostiarrarekin. Eta zezkenean, ja... proiektu pilotoa usteari utzi dio, baina orain proiektu esperimentala izatea jarraitzen du, eta orduan, ba, irakasle batzuen gandik jaso genuen, ba, ideia, ez? Ba, igual, materiala osatzeko, pues, interesgarria izango zela, ba, ilustrazio batzuk egitea, orduan, bai. Ba, bai, hortan gabiltza orain txibertan, materiala osatuz, eta eta eraldaketan dago une oro, ez?
Bai, frogatzen gabiltz, ez? Beraiei ere erakutsi diegu, eta, bueno, ekarpenak jasotzen ditugu bueltan, eta moldatzen goaz ilustrazio horiek.
Bai, entrevistazio dugu dantzan eta dantzan bukatu dezakegu bestera bateko musikarekin begira.
Primera.
Nik tangoan ez dakit, baina musikanekin mugitzen hasten naiz.
Bai.
Tokat ideiarik ere, baina ez, gorputza mugitzeko goa pizten dizu musikanek.
Bai, bai.
Itzegin dugu batez ere, hezkuntza mundua zehor zabiltzatezuek, 26 eskolatan ibilizarete proiektu honekin, irakasleak trebatuz, gero irakasleak aplikatzen dute zuekin ikasetako ikasleekin, baina orokorrean, hau, gizarte osoak egin beharko luke, adibidez, enpresa batera joan eta ejekutiboekin zergatik ez egin horrelako zerbait, ez da? Amaia eta
bai,
ez?
Bai, nik uste...
Bueno, ejekutiboekin edo bulegariekin edo, ez?
Bai, nik uste denentzako dela baliagarria, ez? Gure buru gorputzetatik hasita denentzako dela onuragarria, hori ba, pixka bat gorputzen zutea eta kontzientzia maila areagotzea, ez?
Bai, claro.
Bai, gorputzaldiak proiektua. Eta honek, segurazki, gorputzaldi zoragarria utziko dugu. Besterik erantzine duzuen, norbait eskerrak eman, edo norbait aipatu, edo...
Bueno, igual esatea, ba, gehiago kuskuseatu edo informazio gehiago jasune badezute, webgune bat daukagula, gorputzaldiak.com, eta horre ere badaudela irakasleek eskegitako bideoak, ba, non umeak agertzen diren hau egiten, eta bueno, pues, interesa badezute, hor dagoela informazio hori. Eta, bueno, zuei eskerrak ematea ere bai, ez?
Zuei ez hartzea gatik, gorputzaldiak.com, Amaia Navascoez eta Maider Urrutia eskerrik asko.
Vale,
zuei.
Zuei. Zuei.